kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel, para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes at 2 ng Agosto taong 2021. Bakuna kontra COVID tinutulak na mapalakas sa New South Wales sa gitna ng mga tumataas na bilang ng COVID-19. Queensland naka-high alert matapos ma-detect ang isang positibong kaso sa labas ng naka-lockdown at Southeast State. Sa Pilipinas, travel ban laban sa 10 bansa, pinalawig. At Pinoy boxer Yumir Marshall pinabagsak ang kalabang Armenian boxer sa Tokyo Olympics. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na maaaring mabakunahan kontra COVID ang kalahating milyong residente ng New South Wales kada linggo patay sa mga kasalukuyang antas. Naniniwala ang Premier na upang masiguro o masigurado ang ticket to freedom ng Estado, ay dapat marami ang maturukan ng bakuna ngayong buwan. Nasa 82,000 katao na ang nabakunahan sa Estado at naka-lockdown pa rin ang Greater Sydney kabilang ang iba pang rehiyon hanggang ika-28 ng Agosto.
And I'm calling upon the people of Greater Sydney, of Greater New South Wales, to come forward and get vaccinated. To get to the 70% target, we need 9.2 million jabs. To get to the 80% target, we need 10 million jabs. And we've been talking about this in New South Wales for some time. Pleasingly, in the last 24 hours, we had over 82,000 people get vaccinated in one day alone in New South Wales. Now, at that rate, we're vaccinating about 500,000 people per week, but we want to do more. We want to go faster.
Sa Queensland, patuloy na tinutukoy ng mga otoridad ang mga close contact ng isang positibong kaso na lumipad mula Brisbane patungo Rockhampton noong nakaraang linggo. Ang babae ay isang external contractor ng Rockwood Weir Project sa west ng Rockhampton at nagpositibo noong ika-31 ng Hulyo matapos lumipad via Qantas flight noong ika-28 ng Hulyo. Samantala, nag-ulat din ng 9 na panibagong local cases nitong linggo ang Queensland. Kabilang sa mga kaso ay mula sa ilang paaralan tulad ng St. Peter's Lutheran College, Brisbane Girls Grammar School at Brisbane Boys Grammar School. Mandatory na ang mask para sa mga high schoolers ayon kay Chief Medical Officer Dr. Jeanette Young, partikular sa mga lugar na naka-lockdown.
All children in secondary school from year 7 onwards, doesn't matter their age, there might be some 11-year-olds there, for instance, that they must wear masks, and all teachers for primary school and for high school, unless they're teaching children who are deaf, all teachers and staff must wear masks across the entire school spectrum.
Sa Pilipinas naman, pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang travel restrictions sa 10 bansa simula Agosto 1 hanggang 15, 2021. Kabilang sa mga bansa ang India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman, United Arab Emirates, Indonesia, Malaysia at Thailand. Layunin ng travel restriction, huwag nang madagdagan pa ang bilang ng mga Delta variant sa bansa. Naglabas naman ang IATF ng bagong listahan ng mga bansang kinokonsiderang low risk sa COVID, kabilang ang Albania, Kosovo, Hong Kong, Laos, Hungary, New Zealand, China, Australia, Brunei at iba pa. Ang mga fully vaccinated Pinoy travelers mula sa mga nabanggit na lugar ay sasailalim sa 7-day facility quarantine at COVID-19 test na gagawin sa ikalimang araw. Sa kasalukuyan ay 7.8 million Filipinos na ang fully vaccinated. Medyo malayo pa sa target na 58 million population protection sa pagtatapos ng taon. Para naman sa karagdagang ulat, magsasanib puwersa ang Australian Defence Force at New South Wales Police sa pagpapatrol sa Sydney's West at Southwest upang masigurong nasusunod ang mga COVID-19 health protocol sa mga lugar kung saan mataas ang bilang ng kaso. 300 ADF troops ang tutulong sa mga pulis sa pagpapatrolya at pag-house to house upang masigurong naka-self-isolate at nanatili sa bahay ang mga residente mula sa 8 hotspot LGAs. Sa ibang balita, tiwala naman si Prime Minister Scott Morrison na maabot ng Australia ang mga vaccination target ngayong taon sa kabila ng mababang vaccination rates. Layo ng bansa na 70% ng mga tao ang magiging fully vaccinated bago pa man magtapos ang taon. Kung maaabot ang 70 to 80% target, maaaring hindi na ipapatupad ang mga sunod-sunod na lockdown. Sa Amerika naman, nagbabala ang infectious disease expert ng Amerika, Anthony Fauci, na maaari pa umanong tumaas ang bilang ng mga COVID cases sa bansa kung hindi magpapabakuna ang mga tao. Aniya, may pagtaas sa bilang ng mga nagpapabakuna, ngunit tumaas din ang kaso ng mga impeksyon dahil sa Delta variant. Dahil dito, maaaring lumala pa umano ang pandemya.
In the breakthrough infections, they are mostly mild or without symptoms, whereas the unvaccinated who have a much, much, much greater chance of getting infected in the first place are the ones that are vulnerable to getting severe illness that might lead to hospitalization and, in some cases, death.
Sa Turkey naman, patuloy na nilalabanan ng mga bumbero ang mahigit 100 wildfires. Sa tweet ng Minister of Forestry and Agriculture Bekir Pakdemirli, 5 sunog ang patuloy na lumiliyab sa tourist destination na Antalya at Mugla. Isinakay sa barko ang mga residente habang patuloy namang nakabantay ang Coast Guard ships sakaling may mga malakihang paglikas. Ginamit din ang mga police water cannons, fire trucks at helicopters upang makontrola ang mga sunog. Umaasa ang mga tao na makatulong at maprotektahan ang kanilang mga kabayan, ngunit marami ang mga nasira. Nasa 8 ngayon ang death toll ng wildfire. At para naman sa sports, para sa Tokyo Olympics, maghaharap ang Matildas at Sweden sa semifinal ng women's football sa Tokyo Olympics ngayong araw. Ang koponan ng Australia ay nasa Final 4 ng Olympics kasunod ng kanilang 4-3 quarterfinal win laban sa Great Britain. Susubukan ng Matildas na maabot ang 4th place na nakamit ng Uli Roos noong 1992. Samantala, na pabagsak ng Filipino boxer na si Yumir Marshall ang kalabang Armenian boxer na si Arman Darchinyan sa semifinal round ng men's middleweight class ng Tokyo Olympics. Ang right hook ng 25-anyos na boksingero na nagpa-knockout sa kanyang kalaban ay ang kanyang tulay para sa bronze medal ng Pilipinas. Kabilang si Marshall kasama si Diaz na nakakuha ng gold at Nesty Petesio na featherweight boxing finalist sa listahan ng mga Pinoy na nakapag-uwi ng medalya para sa bansa. Nagpaabot naman ang kanilang pagbati ang Malacanang para sa pangatlong medalya ng Pilipinas sa Tokyo Olympics. Ani Presidential Spokesperson Harry Roque, patuloy silang sumusuporta sa lahat ng mga Pinoy na atleta na sumabak sa Tokyo Olympics. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 50 pesos, 0.34 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos, 0.23 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, sa Perth ay maaring umulan, 16 degrees. Sa Adelaide may mga namumuulan din, 16. Melbourne, maaraw, 16. Sa Hobart ay maulap, 13. Samantala sa Canberra, Wollongong at Sydney may panakanakang ulan, 15 degrees. Uulan din sa Newcastle, 20. Samantala sa Brisbane, maaraw, 27. Kadalasan maaraw din sa Cairns, 27. At ganun din sa Darwin, 32. Samantala sa Maynila, maulap, 30 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.